Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον αγωνιστή Γιάννη Σπανό, πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτικών Κρατουμένων, για όλες εκείνες τις φρικτές εμπειρίες των κρατητηρίων κατά την περίοδο του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Η πτυχή την οποία θα εξετάσουμε σήμερα είναι εκείνη των απεργιών πείνας που γίνονταν στα κρατητήρια από τους ίδιους τους κρατουμένους. Τώρα, πώς γίνονταν, πώς αποφασίζονταν, από ποιους και με ποιο τρόπο γίνονταν, θα μας πει ο κύριος Σπανός. Αλλά επίσης θα μιλήσουμε σήμερα και για την εξέγερση η οποία έγινε στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς τον Απρίλιο του 1958. Κύριε Σπανέ, πριν μπούμε στο καθαυτό θέμα, θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα απλό μεν, αλλά πιστεύω σημαντικό για όσους δεν έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία της απεργίας πείνας. Ένας άνθρωπος ο οποίος αρχίζει απεργία πείνας, πώς αισθάνεται?
Ομολογώ ότι δεν αισθάνεται ωραία. Καταρχήν, συνηθίζεις την ιδέα ότι θα αρχίσεις την απεργία πείνης. Αλλά εκείνο που ήθελα να πω είναι πως σε τέτοιες περιπτώσεις εκείνο που προέχει είναι ο σκοπός. Η απεργία πείνας είναι πάντοτε ένας τρόπος αγώνα, μια μορφή αντίστασης. Είναι μια μορφή ηθικής αντίστασης που αποδεικνύει την αξία του ανθρώπου και τον βοηθά να επιβάλλει τη δύναμη των ιδεών του, των ιδεωδών στα οποία πρεσβεύει, και την ίδια στιγμή μπορεί να του εξασφαλίσει ακόμα και την νίκη έναντι του αντιπάλου. Οι απεργίες πείνης στα κρατητήρια, στις κεντρικές φυλακές, ήταν μορφές αγώνα και επανειλημμένα ενικήσαμε την Αγγλοκρατία με τις απεργίες πείνας. Ήταν μια παθητική αντίσταση, αλλά ουσιαστική. Για παράδειγμα, όταν έγινε η απεργία πείνας στο φρούριο της Κερίνιας, που κράτησε 7 μέρες και ήταν δυνατόν να παραταθεί, οι Άγγλοι είχαν συγκλονιστεί. Ολόκληρος ο κόσμος μιλούσε για τους κρατούμενους από τους Άγγλους στο μεσαιωνικό φρούριο της Κερίνιας, που απεργούσαν 7 μέρες και 7 νύχτες και εκινδύνευαν βέβαια. Είχαν ήδη περιέλθει σε εκείνη την κατάσταση της ζάλης.
Μάλιστα.
Η πόνη βέβαια, όσο περνούν οι μέρες, πονείς στο στομάχι σου, νιώθεις να αδυνατίζεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι την ίδια στιγμή συνηθίζεις κιόλας να μην τρως. Στο πρώτο στάδιο, μια-δυο μέρες, τρεις μέρες, υποφέρεις. Θέλεις να φας. Όταν έχεις όμως νερό και λίγο αλάτι, κόβεται η πείνα. Θέλεις να φας, αλλά μπορείς να αντέχεις. Μετά, όταν αρχίζει εκείνη η ζάλη, όπως τουλάχιστον δεν έκανα απεργία πάνω από τρεις μέρες εγώ, αλλά ο φίλτετος, ο Σόλων, ο Ποιηταρίδης, σε μια μακρά συνομιλία μας μου είχε περιγράψει πώς αισθάνθηκε την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη, την έβδομη μέρα. Και μάλιστα τότε, σε εκείνη την περίπτωση, οι Άγγλοι τους ανάγκαζαν, τους επίεζαν, τους έσφιγγαν τα χέρια τους άνοιγαν το στόμα και τους πότιζαν τσάι, γάλα, κάτι τέτοιο, γιατί θα πέθαιναν οι άνθρωποι.
Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι η απεργία πείνας πρέπει να είναι μια πολύ σοβαρή εμπειρία.
Οδυνηρή,
για,
ναι.
Και οδυνηρή για τον οποιονδήποτε την επιχειρήσει. Αυτές τις απεργίες πείνας, ένα εύλογο ερώτημα, κύριε Σπανέ, είναι εσείς πού τις διδαχτήκατε? Οι αγωνιστές το 55-59, πού τις διδάχτηκαν τις απεργίες πείνας? Δηλαδή, ποια πρότυπα είχαν κατά νου για να προχωρήσουν σε αυτού του είδους την παθητική αντίσταση?
Ήταν γνωστή ιστορική αγωνιστική διεκδίκηση. Δεν θυμάμαι που είχαμε ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά θυμάμαι ότι σε κάποια περίοδο κάποιος είπε να κάνουμε απεργία πείνας. Να μην τρώμε, να πίνουμε μόνο νερό, γιατί είναι μια μορφή αγώνα. Το αποφασίσαμε, προετοιμαστήκαμε ψυχικά και το κάναμε. Και κράτησε μάλιστα 3 μέρες και 3 νύχτες. Και μάλιστα ήταν απεργία πείνας με ξύλο, με βασανιστήρια.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι συνηθισμένο.
Αυτό, ναι.
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 Συνήθως, δεν συνηθίζεται να κάνει κάποιος απεργία πείνας και να το δέρνουν κιόλας.
Ως συνήθως όταν πραγματοποιείται μια απεργία πείνας, εκείνοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι αυτής της απεργίας προσπαθούν να καλοκρατούν κατά κάποιον τρόπο τον απεργό, ούτως ώστε είτε να άρει το μέτρο αυτό, είτε τουλάχιστον να μην πάθει οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της απεργίας.
Ναι.
Αυτά τουλάχιστον τα στοιχεία φαίνονται από πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουμε υπόψη μας στο εξωτερικό, αλλά και στην Κύπρο ακόμη, από απεργούς πείνας. Τις απεργίες αυτές ποιος τις αποφάσιζε, κύριε Σπάνε? Πώς έπαιρνετε την απόφαση, ναι, δηλαδή να κάνετε μια απεργία πείνας?
Δεν μπορούσε ο καθένας να σηκωθεί να κάνει το κεφαλιού του, να μπει κυρίσω απεργία πείνας. Έπρεπε να συνεννοηθεί με την ανώτατη, την αόρατη αρχή των κρατητηρίων. Υπήρχε κάποια δομή της οργάνωσης στα κρατητήρια. Υπήρχε το ανώτατο συμβούλιο, το οποίο ήταν συνήθως τριμελές και οριζόταν από τον ίδιο τον αρχηγό, τον διγενή. Εκείνοι έπρεπε να αποφασίσουν αν θα γίνει απεργία και μετά από έγκριση του αρχηγού. Γιατί ο αρχηγός έβγαζε μια εντολή ή έστειλε μια καθοδηγητική επιστολή, έχοντας υπόψη του όλο το φάσμα των εξελίξεων, των δεδομένων που υπαγόρευαν ή απέκλειαν κάτι.
Μάλιστα.
Και έτσι ήταν πάντοτε υπό την έγκριση ή ήταν η εισήγηση της οργάνωσης, της ΕΟΚΑ.
Αυτή η επικοινωνία με τον αρχηγό πώς γινόταν?
Γινόταν με διάφορους τρόπους. Ήταν βέβαια γραπτή. Όταν το συμβούλιο ήθελε να στείλει μια επιστολή στον αρχηγό, γραφόταν αυτή η επιστολή και τοποθετεί το κάπου στο μυστικό ταχυδρομείο.
Μάλιστα.
Συνήθως ήταν ξύλινα κουτιά με διπλό πάτο. Μια τσιγαροθήκη,
μάλιστα,
για παράδειγμα, με λουστραρισμένη, με ωραία σχήματα που έκαναμε μέσα στα κρατητήρια, ή ένα καραβάκι, ή ένα διακοσμημένο, εν πάση περιπτώσει, δημιούργημα. Εκεί εβάζαμε τις επιστολές και προωθούνταν έξω. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορούσε να έρθει η απάντηση μέσα σε ένα άλλο κουτί, μέσα στο ψωμί, μέσα σε φρούτα, ή την ίδια στιγμή, την ώρα του επισκεπτηρίου, αν δεν υπήρχε πλήρης έλεγχος, γινόταν μια ανταλλαγή επιστολών.
Μάλιστα. Και παίρνατε την απόφαση να κάνετε την απεργία πείνας ή παίρνατε τις οδηγίες για να γίνει, γιατί πολλές φορές συνδυαζόταν η απεργία πείνας στα κρατητήρια ή στις φυλακές με κάποια άλλη επιχείρηση,
με άλλα γεγονότα,
έξω από τις,
ναι,
φυλακές. Τι αποτελέσματα είχαν αυτές οι απεργίες που κάνατε στα κρατητήρια?
Πιστεύω ότι εμαγνήτιζαν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης της δικής μας, ενέπνεαν τον λαό μας, διότι ήξερε ο λαός ότι 300 άνθρωποι, 500 άνθρωποι έχουν κηρύξει απεργία πείνης. Αλλά πιστεύω ότι την ίδια στιγμή προκαλούσαν και τη συγκίνηση της διεθνούς κοινής γνώμης και την προσοχή, το ενδιαφέρον. Είχαμε δηλαδή με αυτή την ηθική αντίσταση την ηθική υποστήριξη του κόσμου.
Μάλιστα.
Ύστερα αποδεικνύονταν το σθένος μας και η δύναμη της αποφασιστικότητας μας στη συνέχιση του αγώνα με την αντοχή εν προκειμένου των δραματικών μαρτυρίων.
Η πιο μακρά απεργία πείνας που κάνατε στα κρατητήρια της Κοκκινοτρεμιθιάς ήταν 3 μέρες, όπως είχατε πει προηγουμένως.
Ναι, 3 μέρες.
Γιατί την κάνατε τότε αυτή την απεργία και ποια τα αποτελέσματά της?
Ναι. Ήτανε ο Απρίλης του 1958. Οι συγγενείς των πολιτικών κρατουμένων θα έκαναν στις 10 του μηνός Απριλίου, ήταν Αγία Εβδομάδα, Μεγάλη Πέμπτη, μια συγκέντρωση στον Άι Γιάννη της Αρχιεπισκοπής, στη Λευκοσία. Και θα διαμαρτύρονταν για την άνευ δίκης κράτηση των δικών τους ανθρώπων, των παιδιών τους, και θα ζητούσαν την απελευθέρωσή μας. Εμείς όταν το πληροφορηθήκαμε, είπαμε ότι θα κάνουμε απεργία πείνης και κηρύξαμε απεργία πείνης. Αλλά ο σκοπός ήταν πια ήταν διαφορετικός. Θέλαμε μεν να διαμαρτυρηθούμε, αλλά ήδη είχε αποφασιστεί η μεγαλύτερη εξέγερση που έγινε ποτέ στην Κύπρο, σε κρατητήρια. Τι έγινε? Είχαμε σκεφτεί εκείνη την μέρα να κάψουμε τα πάντα. Να προκαλέσουμε τέτοια έκρηξη στην ατμόσφαιρα που να συγκλονίσουμε την Αγγλοκρατία. Έτσι, ανακοινώσαμε στους Άγγλους την απόφασή μας να κάνουμε απεργία πείνας. Δεν είπαμε τίποτα περισσότερο. Την ίδια στιγμή όμως, το συμβούλιο, το μυστικό συμβούλιο, που εάν δεν με απατάει η μνήμη, απετελείτο εκείνη την περίοδο από τον Στέφανο Πρωτοπαπά, το Δάφνη Παναγίδη και το Μιχαλάκη τον Πλατάνη. Του Μιχαλάκη τον Πλατάνη ήμουνα βοηθός του στο θέμα της διαφώτισης. Και έτσι άρχισε η οργάνωση της εξέγερσης. Ξασφαλίσαμε με διάφορους τρόπους πετρέλαιο. Πετρέλαιο που μας έδινα για τις σόμπες οι Εγγλέζοι. Τα απαραίτητα, φυλάξαμε κουτιά από κονσέρβες, τα οποία ξέρεις όταν πεταχτούν μέσα στη φωτιά κάνουν φοβερή έκρηξη. Η οργάνωση είχε επιληφθεί των πάντων, διότι η απόφαση ήταν στις 11 η ώρα ακριβώς να γίνει η μεγάλη έκρηξη, ο μεγάλος ξεσηκωμός, η μεγάλη εξέγερση στα κρατητήρια Κοκκινοτρεμιθιάς, σε όλους τους θαλάμους, σε όλα τα διαμερίσματα, σε όλων των χώρων των κρατητηρίων. Είχαμε ξαπλώσει στα κρεβάτια μας γιατί είχαμε κηρύξει απεργία πείνης. Και αυτό το επερίμεναν οι Άγγλοι. Δεν ήταν κάτι το ασύνηθες. Και στις 11 η ώρα ακριβώς, αγαπητέ μου κύριε Κοτσόνη, ακούστηκε μια χλαλοή τρομακτική. Από τον ήσυχο εκείνο τόπο των κρατητηρίων, φωνές πολύ δυνατές. Κάτι σαν ξαφνικό χαλάζι, κάτι σαν καταιγίδα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Και την ίδια στιγμή πεταχτήκαμε όλοι έξω και ο καθένας είχε τον ρόλο του. Ο ένας στα δυο θα προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα της παράγκας τους. Άλλοι θα ξεχαρβάλουν τα παράθυρα. Άλλοι θα έβρισκαν οπουδήποτε, οποιαδήποτε ξύλα. Όλα αυτά έπρεπε να τοποθετηθούν στο κέντρο των κρατητηρίων, την ίδια στιγμή να πυρπολιθούν, να χρησιμοποιηθεί το πετρέλαιο. Και ταυτόχρονα, πριν προλάβουν να πετάξουμε πάνω στα σύρματα, στα σύρματοπλέγματα, πετρέλαιο, ξύλα, να ανάψουν φωτιές τους, ώστε να καθυστερήσουν λόγω του φράγματος της πυρκαγιάς, να μην έρθουν μέσα οι Άγγλοι. Λοιπόν, έτσι και έγινε. Φωνές, κακό, ουρλιακτά από όλες τις πλευρές, θόρυβοι, σάλαγος τρομερός, πανδαιμόνια. Αυτή η επιχείρηση έγινε την ίδια στιγμή σε όλα τα διαμερίσματα. Δεν θυμάμαι, είχαμε 5-6 διαμερίσματα, 4 παραπήγματα στο καθένα. Την ίδια στιγμή τα κρατητήρια παρεδόθηκαν στις φλόγες. Έγιναν τα πάντα παρανάλογα του πυρός. Και εμείς αποσυρθήκαμε στις παράγκες μας και εξαπλώσαμε στα κρεβάτια μας. Και περιμέναμε βέβαια την αντίδραση των Άγγλων. Ήταν ισχυρά τους και το εγνωρίζαμε. Πέρασαν κάποιες ώρες. Έσβησαν οι φωτιές, άρχισε να πέφτει η νύχτα, μία νύχτα πολύ ψυχρή, φυσούσε αγιάζει από το Τρόοδος. Θυμάμαι ήταν πάρα πολύ, έκανε πάρα πολύ κρύο εκείνη την περίοδο. Νύχτωσε, δεν είχαμε παράθυρα, δεν είχαμε πόρτες και δεν ήμασταν μονάχα έρμεα του δρυμύτα του ψύχους που κατέβαινε από το Τρόοδος, αλλά περιμέναμε και την αντίδραση των Άγγλων. Πέρασαν οι ώρες, καμιά αντίδραση. Παρεκτός από τους Άγγλους, οι οποίοι ενισχυμένοι πλέον περιπολούσαν στις νεκρές ζώνες και γύρω από τα κρατητήρια με άγρια λιγόσκυλα. Οι προβολείς πάνω στους πύργους, ακούαμε διαρκώς τα όπλα των Άγγλων, όπλιζαν τα κλίστρα των όπλων, αλλά είχαμε πιστέψει κάποια στιγμή ότι δεν θα έκαναν τίποτα οι Εγγλέζοι.
Δηλαδή εκείνοι εκ πρώτης όψης ίσως να θεώρησαν αυτόν όλον τον αναβρασμό σαν προπέτασμα, αν θέλετε, καπνού
για να γίνει κάτι άλλο.
Για κάτι άλλο να πούμε.
Πρέπει να εφοβήθηκαν το ενδεχόμενο απόδρασης. Έπρεπε όμως κάποτε να κάνουν έλεγχο. Έκαναν τον έλεγχο, μας έβριζαν, μας προκαλούσαν, μέχρι που λίγο έλειψε να σκοτώσουν τον ανταρτοκαλόγερο που είχαμε τότε μαζί μας, τον Σάβα Αλονεύτη. Τον πήραν, ήταν οι αντάρτης μαζί με τον αρχηγό και πάνω στον κύκο. Φορούσε ράσα. Έκανε τον μοναχό. Τον πιάσαν, τον έφερα στα κρατητήρια σαν μοναχό. Έμεινε μοναχός ο Σάβας και τώρα ιερώθηκε. Είναι αρχιμαντρίτης στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ζήτησε ο άνθρωπος να πάει στο αποχωρητήριο. Του επέτρεψα. Και ενώ επέστρεφε, άκουσε τον Άγγλο να οπλίζει. Όντως ο Άγγλος είχε πάρει θέση να πυροβολήσει, όπλησε και πυροβόλησε. Άκουσε το κλίστρο ο Παπασάβας, ο ανταρτοκαλόγερος, έπεσε κάτω και την ίδια στιγμή πυροβόλησε ο Άγγλος και διέτρησε το τσίγκο της παράγκας η σφαίρα και υπολογίσαμε βέβαια ότι αν δεν έπεφτε ο Σάβας,
μάλιστα,
θα τον είχε σκοτώσει. Λοιπόν, κάποια ώρα προχωρημένη η νύχτα ήρθαν και άρχισαν ξύλο χωρίς να τους μυριστούμε, χωρίς να τους καταλάβουμε. Μας είχε πάρει και ο ύπνος από τις συγκινήσεις, από την κούραση.
Ενώ και μάλιστα.
Ξέρει, ήταν και η απεργία πίνης.
Ναι.
Λοιπόν, όρμησαν μέσα. Αυτοί κρατούσαν όπλα και μακριά γκλόπς. Άλλοι χτυπούσαν αριστερά, άλλοι δεξιά. Χτυπούσαν με τα γκλόπς οπουδήποτε και προχωρούσαν. Έβγαιναν από τη μια πλευρά της παράγκας και επανέρχονταν. Και συνήθως, όπως είμαστε ξαπλωμένοι εμείς, τα πόδια μας ήταν συνέκρινα προς τον μικρό διάδρομο.
Μάλιστα.
Και μας χτυπούσαν στα πόδια. Έφυγαν. Μετά από μια-δύο ώρες έκαναν νέα επιδρομή. Μας πετούσαν από τα ανοιχτά παράθυρα πλέον, τα σπασμένα παράθυρα, όποια σκύβελα μπορούσες να φανταστείς. Βρωμιές. Μας πετροβολούσαν. Και μετά ξανά το ίδιο. Έκαναν επανειλημμένες επιδρομές. Θυμάμαι σε κάποια στιγμή, όταν όρμησαν μέσα πια, συνήθιζαν να αρπάζουν τους κρατουμένους και να τους αποδογυρίζουν. Εμένα άρπαξαν τρεις, τέσσερις, πόσοι ήταν το κρεβάτι μου. Και με εξφενδόνησαν, με επέταξαν, με αποτέλεσμα το κορμί μου να σηκωθεί και να χτυπήσω με το κεφάλι μου με δύναμη στο μοναδικό κομωδίνο που είχαμε εκεί από κοντραμπλακέ. Το κομωδίνο έσπασε και το κεφάλι μου σφινώθηκε μέσα στο κομωδίνο. Δίπλα μου ήταν ο Εμίλιος ο Πατσαλίδης, αστυνομικός τότε, αγαπητός συναγωνιστής και μετέπειτα αστυνόμος στην αστυνομική δύναμη. Ήταν ο Ηρόδοτος ο Χριστοφίδης, ο Μερακλής, και άλλοι συναγωνιστές, ο Κωστής ο Παφίτης, δεν μπορώ να τους θυμηθώ όλους αυτή τη στιγμή. Και μας χτυπούσαν κιόλας, απεχώρησα. Εγώ δεν μπορούσα να απελευθερωθώ από εκεί, γιατί το κεφάλι μου ήταν κλεισμένο πλέον, σφινωμένο μέσα στο κομωδίνο και φώναζα στον Εμίλιο. «Ρε Εμίλιε, κάνε τίποτε, βγάλ με από εδώ μέσα». Την ίδια όμως στιγμή, ενώ επονούσα, γελούσα κιόλας. Ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα,
ναι.
Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις σε τέτοιες ώρες. Πραγματικά κατάφερα απεγκλωβίστηκα και κάτσαμε και περιμέναμε το επόμενο. Την άλλη ημέρα ήταν η Μεγάλη Παρασκευή του 1958. Έκαναν νέα ανέφοδο, δεν μας επέτρεπαν να κάνουμε λειτουργία, μας έβγαζαν έξω από τα έξω από τις παράγκες, μας γύμνωναν για να μας ερευνήσουν. Είχε αρχίσει δηλαδή στην αντίδρασή τους, συγκαταλεγόταν και ο ηθικός εξευτελισμός του ανθρώπου.
Μάλιστα. Είναι γεγονός, κύριε Σπανή, ότι συζητώντας τέτοιες εμπειρίες από τα κρατητήρια ή από τις φυλακές κατά τη διάρκεια του αγώνα, μπορεί κανείς να πει ότι για ώρες ολόκληρες μπορεί να κρατά αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Πολύτε περισσότερο των νεωτέρων ανθρώπων οι οποίοι δεν έζησαν την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής, η οποία πράγματι ήταν μια ατμόσφαιρα εντελώς διαφορετική από την ατμόσφαιρα που ζούμε σήμερα. Δυστυχώς όμως τα χρονικά μας πλαίσια είναι περιορισμένα και είμαστε υποχρεωμένοι κάπου να κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επανέλθουμε, γιατί οι εμπειρίες του κάθε αγωνιστή έχουν και το δικό του, η κάθε εμπειρία έχει το δικό της ενδιαφέρον. Γι' αυτό, στο σημείο αυτό, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, ολοκληρώνοντας κατά κάποιον τρόπο το κεφάλαιο «Απεργίες πείνας», με την πεποίθηση ότι εφωτίσαμε τους ακροατές μας γύρω από αυτό το κεφάλαιο, όσο ήταν δυνατό καλύτερα, χωρίς, επαναλαμβάνω, να το έχουμε εξαντλήσει. Αγαπητοί ακροατές, αυτά για σήμερα. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.